В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Чи випустять із в'язниці хворого Юрія Луценка?
Більше 9 разів його обстежували. Його треба лікувати.
Чому українські міста відключають у морози від теплопостачання?
Грілися електрообігрівачами, але до ранку все одно було дуже холодно. Уявіть, приходиш з роботи втомлений, а вдома холод і гарячої води немає. Було дуже неприємно.
Дуже неприємно.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні в Менській колонії номер 91 на Чернігівщині відбудеться розгляд клопотання адвокатів колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Захисники наполягають на звільненні екс-урядовців від покарання за станом здоров'я, як це передбачає стаття 539 Кримінального процесуального кодексу. Президент Росії Володимир Путін прибув до Індії, де зустрінеться з прем'єр-міністром цієї країни Манмоханом Сінгхом та іншими індійськими лідерами. Очікується, що Росія та Індія підпишуть угоди в галузях енергетики, торгівлі та технологій. Ще одна угода у сфері оборони передбачає постачання до Індії понад 40 реактивних винищувачів і близько 50 бойових вертольотів. Москва і Делі залишаються союзниками з часів Холодної війни. Щорічний товарообіг між двома країнами становить близько 10 мільярдів доларів. Його обсяг зріс у 6 від 2000 року. У контрольованому повстанцями сирійському місті Халфая загинули понад півсотні людей, які стояли в черзі по хліб. За даними правозахисників, це сталося внаслідок повітряного удару лояльних режиму Башара Асада сил. На відео, оприлюдненому активістами в інтернеті, видно десятки закривавлених тіл загиблих. Понад 44 тисячі людей загинули в Сирії під час громадянського конфлікту, який триває вже 21 місяць. Єгипетська світська опозиція твердить, що має факти шахрайства під час референдуму, за результатами якого влада ісламістів затвердила нову конституцію. Опозиційний фронт Національного порятунку заявив про наміри оскаржувати і наполягає, що дві стадії референдуму були спотворені через порушення. Опозиціонери просять комісію з проведення референдуму розслідувати порушення, перш ніж оголошувати офіційні результати. Німеччина стала першою західною країною, яка підтримала заклик до такого розслідування. Тим часом Єгипетське державне інформаційне агентство «Аль-Ахрам» вже звітує про переконливу перемогу і повідомляє, що за попередніми результатами нова конституція була затверджена волею 64% виборців.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми, і ми маємо їх спільно вирішувати. Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
На сьогодні призначено судове засідання у Менській колонії на Чернігівщині, де відбуває покарання колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко. Слухатиметься клопотання про дострокове його звільнення за станом здоров'я. Адвокати Луценка не покладають особливих надій на задоволення клопотання і у разі відмови мають намір звертатися до Європейського суду. Продовжує тему наша колега Анастасія Москвичова.
Раніше у Юрія Луценка діагностували цукровий діабет, вірусний гепатит та цироз печінки. Адвокати екс-міністра подали клопотання до суду, посилаючись на затверджений Державним комітетом відбування покарань та Міністерством охорони здоров'я перелік захворювань, які є підставою для звернення про дострокове звільнення. Юрій Луценко тяжко хворий, це визнавав навіть Печерський районний суд, який ухвалив вирок щодо позбавлення волі, говорить адвокат політика Олексій Баганець.
Він вироку написав, як пом'якше. Чи обставини Луценка є цілий ряд хвороб, які є тяжкі, що підтверджується медичними документами, які є в кримінальній справі. Більше 9 разів його обстежували. Його треба лікувати.
Втішного для свого підопічного прогнозу щодо перебігу суду адвокат не робить. Однак, за його словами, захисники Луценка продовжать відстоювати його права в українських судах, а потім, у разі потреби, і в Європейському суді з прав людини. Луценка навряд чи зараз випустять на свободу, але лікувати повинні, найімовірніше, за межами колонії, зауважує у коментарі Радіо Свобода депутат регіонал Володимир Олійник.
Чітко в самих інструкціях, які погоджені із Мін'юстом і Міністерством охорони здоров'я, є перелік тих захворювань, за наявності яких є всі підстави звільнити від відбування покарання. Це достатньо серйозне захворювання, зокрема онкологічного характеру. Наскільки мені відомо, то у Луценка таких захворювань не виявлено.
У затвердженому у січні 2000 року переліку захворювань, які є підставою для подання в суди матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання, окрім онкологічних захворювань, фігурують також цирози печінки та деякі різновиди цукрового діабету. Рішення, однак, повинен ухвалити суд. У лютому 2012-го Печерський суд засудив Юрія Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна, позбавленням права обіймати керівні посади, а також рангу державного службовця. Пізніше апеляційний суд підтвердив попередній вирок. Луценко себе винним не визнає. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А зараз наша традиційна рубрика «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода».
Сьогодні ми поговоримо про те, чому українські міста відключають від теплопостачання. З вами Євген Солонина. Вітаю. 484 будинки у Шевченківському районі Києва майже добу залишалися без тепла у 15-градусний мороз. Це сталося 20-21 грудня через ремонт магістральної тепломережі на вулиці Димитрівській. Мешканців попередили, що вони мають терпіти холод у квартирах. Як це було, Радіо Свобода розповів Віктор, мешканець Шевченківського району столиці.
Я встиг умитися, зібратися на роботу.
Я встиг умитися і піти на роботу. Коли повернувся, було дуже холодно, а скрізь висіли оті папірці з попередженнями, що тепла не буде. Грілися електрообігрівачами, але до ранку все одно було дуже холодно. Уявіть, приходиш з роботи втомлений, а вдома холод і гарячої води немає. Було дуже неприємно.
Було дуже неприємно.
ПАТ «Київенерго», яка забезпечує столицю теплом, повідомляє, що ремонт був проведений за день, а не за два, як планувалося. І так само швидко реагуватимуть на подібні ситуації в майбутньому, наголосила у коментарі Радіо Свобода начальник відділу зовнішньої комунікації «Київенерго» Лілія Клочко.
Ми планували відновити теплопостачання тільки на 22 грудня, але ці роботи ми зробили раніше. Відключення, звичайно, вони є, і робота по ремонту теплових мереж, вона проводиться оперативно і щодобово.
Подібні проблеми виникли у Харкові, другому за розміром місті України. Через аварію на водогоні місто серед зими обходиться без гарячої води. Коли її ввімкнуть, невідомо. Харків'янин Петро каже, що проблему можна було попередити.
Відсутність гарячої води – це результат діяльності нашої влади. 4 роки тому була демонтована і продана на металобрухт дублююча лінія. Якби була та дублююча лінія, була б гаряча вода, ніяких обмежень не було.
У невеликих українських містах через аварійний стан тепломереж їх просто демонтували. Загалом, за повідомленням Мінрегіону, близько 4 мільйонів українців перейшли на індивідуальне опалення. Тепломережі в їхніх містах або ж у районах міст демонтовані.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Майже 2/3 тепломереж Києва є зношеними і потребують заміни. Таких висновків дійшла комісія компанії «Есхі» Німеччина, яка виконала технічний аудит столичних теплових мереж на замовлення «Київенерго». В інших містах частка аварійних систем теплопостачання ще більша. Причина – тепломережі будувалися ще в радянські часи, пояснив Радіо Свобода міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк.
Держава Україна розуміє, що люди тут не при чому, вони не винні, що і такі мережі, і що ми не вкладаємо кошти оновлення цих мереж.
В Україні налічується 33 тисячі кілометрів тепломереж. За підрахунками експертів, на їхній ремонт потрібно близько 34 мільярдів доларів. Ще минулого року прем'єр Микола Азаров доручив низці міністерств розробити 5-річний план переоснащення галузі. Однак меншою частка аварійних труб не стала. Представники київської влади заявляли раніше, що передача у концесію компанії «Київенерго», мажоритарним акціонером якої є компанія «ДТЕК» Рената Ахметова, об'єктів теплоенергетичного комплексу – це єдиний варіант залучення інвестицій на реконструкцію мереж. Проте восени заступник голови КМДА Олександр Мазурчак заявив, що відповідні переговори не ведуться, оскільки громада міста, за його словами, не готова сприймати таку форму партнерства. На думку ж директора аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександра Сергієнка, тепломережі тримають у злиденному стані навмисне.
Мені здається, що просто як інше підприємство спочатку банкрутять, а потім задешево продають. Так само і тут відбувається.
Для того, щоб замінити половину тепломереж у Києві, потрібно 3 мільярди гривень, каже Олександр Сергієнко. Для прикладу, як компенсацію різниці у тарифах за минулий рік, «Київенерго» отримає 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Місяць тому президент Віктор Янукович підписав зміни до закону про природні монополії, що дозволяє закладати у тариф ремонт та закупку обладнання. Експерти наголошують, що наслідком буде не лише активніший ремонт мереж, а й зростання тарифів на тепло.
Ви слухали «Енергетичну свободу».
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. За двома календарями чи може бути один?
Традиційні християнські церкви в Україні і православні, і греко-католицька досі дотримуються юліанського календаря, але говорять про можливість переходу на григоріанський щораз частіше.
Сьогодні день працівників архівних установ. Що потрібно, щоб документ заговорив?
Не просто відкрити документи архіви для людей, а для того, щоб у архіви пішли професіонали, які вміють з ними працювати.
І про що пишуть українські тижневики?
Понад 2 мільйони українців, що відчули себе чужими в своїй країні, зробили те, що вони могли зробити – скрутили дулю владі і проголосували за найрадикальнішу опозицію.
Про це та інше далі у програмі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Давні намагання європейців якнайточніше узгодити календар із рухом Землі довкола Сонця означало низку календарних реформ. Оскільки це також накладалося на церковну та міждержавну політику, то процес ніколи не був простим. Як наслідок, Україна, наприклад, живе відразу за двома календарями. У повсякденному житті це григоріанський календар, як і в більшості країн світу. А у церковному житті українські християни переважно зберегли вірність старішому – юліанському календарю. Про ці календарі, які ведуть відлік з часу народження Ісуса Христа, йдеться у матеріалі нашого колеги Богдана Цюпина.
Більшість українських християнських церков дотримуються так званого старого або ж юліанського календаря, чи ж, як ще кажуть, православного, який насправді також є римським, бо названий на честь римського імператора Юлія Цезаря. Астрономи Римської імперії у приблизно 45-му році до Христової ери запровадили 365 днів у році і високосний рік, щоб помістити додаткові години, що накопичувалися за кожні 4 роки. Але вони трохи помилилися з підрахунками, і помилка кожного року зміщувала дати у календарному році у порівнянні з астрономічним. Удосконалив юліанський календар папа римський Григорій XIII 1582 року. Поступово упродовж кількох сотень років на цей оновлений календар, що назвали григоріанським, перейшли спочатку католицькі країни західного християнського світу, а згодом і майже усі держави світу. З багатьма винятками, звичайно ж. Навіть у Британії, яка прийшла на григоріанський календар ще у 18 сторіччі, досі є місцевість, де святкують Новий рік за старим стилем – 13 січня. У репортажі британського телебачення про це «Валійське село» пролунало таке пояснення традиції від місцевої мешканки.
Це сталося дуже давно, в 1752-му, коли папа Григорій вирішив забрати 11 днів з середини вересня і змінити календар на григоріанський. Людям у долині Гван це не сподобалося. Вони вирішили і далі святкувати Новий рік 13 січня.
Традиційні християнські церкви в Україні, і православні, і греко-католицька досі дотримуються юліанського календаря, але говорять про можливість переходу на григоріанський щораз частіше. Адже чимало церков візантійського обряду, зокрема грецька, таки перейшли на григоріанський календар. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Сьогодні день працівників архівних установ. Архів міста Львова виник у середині 13 століття і зберігався у ратуші. Найдавніші документи в історичному архіві Львова, для прикладу, у колекції пергаментних грамот, написані арабською, вірменополовецькою, грецькою, італійською, латинню, молдовською, німецькою, російською та українською мовами. Що потрібно, щоб документ заговорив, з'ясовувала львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Досліднику, щоб вивчити ці давні документи, потрібне елементарне знання мов. Але, щоб документ ще й заговорив, потрібно знати епоху і специфіку документотворення, наголошує керівник відділу публікацій та інформації документів історичного архіву у Львові Ігор Смольський.
Тому що не просто його читати, а коли ви знаєте специфіку епохи, і тут якраз іде про професійність. Не просто відкрити документи архіви для людей, а для того, щоб у архіви пішли професіонали, які вміють з ними працювати.
Цьогоріч українські науковці вивчали більш загальні теми з давньої і новітньої історії, історії культури і релігії, на кшталт міжнародне становище Західноукраїнської Народної Республіки, історія ЗУНР, жіночі монастирі 16-18 століть. А ось західні дослідники цікавилися переважно архівними джерелами, які стосувалися будівництва залізниць в Галичині, єврейським театром у Львові у 19-20 столітті. З майже 200 іноземних дослідників найбільше працювали із Польщі, які досліджували селянську сім'ю у 17 столітті в Галичині, історію кількох галицьких родин. Власне, польських науковців більше цікавило вивчення ментальності Галичини. Львів'янка Марта Олеськів працює над кандидатською роботою. І звісно, що без документів історичного архіву їй не обійтися.
Я працюю над королівськими універсалами другої половини 17 століття. Польська мова якраз другої половини 17 століття, вона відрізняється від сучасної польської. Крім того, кілька латинню. Дуже, щоб знати, то не можу сказати, що я знаю цю мову. Всі ми навіть нашим викладачам говорили, що було б добре, якби архівісти мали курси, власне, латині, польської окремо, тому що на польську я змушена була ходити індивідуально.
Цього року у читальному залі Львівського історичного архіву видано більше 17 тисяч справ. Але щоби документ справді заговорив до науковця, потрібно передусім до нього дуже дбайливо ставитися. Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
Про що засвідчили роки президентства Януковича? Який головний політичний тренд 2012 року? І чи допоможе даїшний оберіг контролювати порядок на дорогах? Про це в огляді сьогоднішньої преси від Ірини Білої.
Підсумки майже трьох років правління Віктора Януковича, на думку журналістів «Українського тижня», засвідчили, що він не готовий виконувати того, чого від нього чекають на Заході, а саме – створювати реальне, конкурентне і правове середовище для комфортної діяльності в Україні західного і взагалі будь-якого неолігархічного бізнесу, дотримуватися закону, права тощо. Більше того, він не готовий навіть до добровільної передачі влади за результатами чергових виборів. Натомість увесь арсенал заходів задіяний для того, щоб цього не допустити, від витончених і із Конституцією та законодавством до ідеї зрежисованих референдумів. 2012 рік чітко розділив 15 найбільших бізнесменів країни на групи дуже сильних і слабких. Належність до тієї чи іншої категорії визначити легко – за агресивністю і динамічністю розширення активів або успішності в лобіюванні вигідних бізнесу рішень. Докладніше про життя українських багатіїв у 2012-му розповідає «Власть денег» у матеріалі «Чемпіонат олігархів. Вища ліга. Підсумки 2012-го». Особистістю року, за версією тижневика кореспонденту, 2012-му став лідер «Свободи» Олег Тягнебок. Видання зауважує, що це звання не нагорода і не визнання заслуг. Це спроба визначити персону, а з нею ідеї і тренди, що зробили найбільший вплив на життя країни в році, що минає. А Ситірі вважає, що навряд чи можна знайти іншого політика, чия популярність в більшій мірі відображала б основну тенденцію в українському суспільстві, а саме невдоволення владою і радикалізацію електоральних настроїв. Понад 2 мільйони українців, що відчули себе чужими в своїй країні, зробили те, що вони могли зробити – скрутили дулю владі і проголосували за найрадикальнішу опозицію. Цілком можливо, що на озброєнні ДАЄ незабаром з'явиться новий комплекс контролю за дотриманням правил дорожнього руху. Він може контролювати швидкісний режим, правила проїзду пішохідних переходів, дотримання вимог світлофорів і навіть виписувати штрафи. Проте як новий український винахід під назвою «Оберіг» проходить випробування на вітчизняних дорогах, розповідає тижневик «Автоцентр». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Святкувати Різдво разом з Європою. Чому православним ЄС це вдалося? Слухайте про це сьогодні о 21.33 у програмі «Європа на зв'язку». А зараз у ранковій «Свободі» новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні в Менській колонії номер 91 на Чернігівщині відбудеться розгляд клопотання адвокатів колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Захисники наполягають на звільненні екс-урядовця від покарання за станом здоров'я, як це передбачає стаття 539 Кримінального процесуального кодексу.
Цілий ряд хвороб, які є тяжкі, що підтверджується медичними документами, які є в кримінальній справі. Більше 9 разів його обстежували. Його треба лікувати,
стверджує адвокат Юрія Луценка Олексій Баганець. Президент Росії Володимир Путін прибув до Індії, де зустрінеться з прем'єр-міністром цієї країни Манмоханом Сінгхом та іншими індійськими лідерами. Очікується, що Росія та Індія підпишуть угоди в галузях енергетики, торгівлі та технологій. Ще одна угода у сфері оборони передбачає постачання до Індії понад 40 реактивних винищувачів і близько 50 бойових вертольотів. Москва і Делі залишаються союзниками з часів холодної війни. Щорічний товарообіг між двома країнами становить близько 10 мільярдів доларів. Його обсяг зріс у шестеро від 2000 року. У контрольованому повстанцями сирійському місті Халфая загинули понад півсотні людей, які стояли в черзі по хліб. За даними правозахисників, це сталося внаслідок повітряного удару лояльних режиму Башара Асада сил. На відео, оприлюдненому активістами в інтернеті, видно десятки закривавлених тіл загиблих. Виборча комісія Єгипту сьогодні може оголосити остаточні результати референдуму про затвердження нової конституції. Єгипетська світська опозиція твердить, що має факти шахрайства під час референдуму, за результатами якого влада ісламістів, як вона наполягає, отримала народну підтримку конституції.
Таким інформаційний ранок понеділка, 24 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».